Sjöndi þingmaður Reykjavíkur Norður Helgi Hjörvar óskar eftir að veita andsvar.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar ágætu ræðu. Hún vék að því að sem að lítur að trúverðugleika hagkerfisins og ég held að hún hafi haft mikið til síns máls háttvirtur þingmaður að það gegnir lykil hlutverki við að koma á nýja á gjaldeyrisviðskiptum með þá mynt sem að við höfum haft og munum kannski hafa eitthvað áfram. Hún vék líka að stýrivaxtahækkun í 18% og því að það kynna vera til að halda aftur af verðbólgu eða þenslu, en það eru auðvitað fjarri lagi. Hér er allt í frosti og 18% stýrivextir, þeir eru ekki til þess að halda aftur af þenslu eða verðbólgu í samfélagi. Ég er hræddur að 18% stýrivextir séu til þess að bæta upp trúverðuleika skort gjaldmiðilsins og hagkerfisins. Og þannig séu íslenskur almenningur að gjalda þessi vaxtastigi að við erum að reyna að gera hið ómögulega. Vegna þess að staðreyndin er sú að hér eiga spekulantar í íslenskum krónum umtalsverðar upphæðir og sennilega umtalsvert meiri upphæðir heldur en þessi mikli áfangi lánið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem að hér er til sérstakrar umfjöllunar í heilan dag á Alþingi. Og ef að hér er opnað fyrir gjaldeyrisviðskipti og þeir peningar hverfa allir í burtu, þá þarf enginn að spyrja að leikslokum. Og þess vegna hlýtur maður að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann telji það ekki líklegt að þessir 18% stýrivextir séu einmitt kostnaðurinn sem að íslenskur almenningur þarf að bera af því að reyna að halda úti því sem að ekki er hægt að halda úti minnstu flotmynt í heimi sem að verið hefur skotspót alþjóðlegra spekulanta á fjármálamarkaði núna ára skeið og þeir hafa makað krókin á og við fáum nú reikningin fyrir.